halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin 24-ka bisha Sebtembar sanadka 2018-ka idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Mashaariic wasaaradda deegaanku ay soo saartay jiray caalamka ka hooseeyay fulinteedii ayaa wasaaraddii laga wareejiyay hay'addaasan awoodna u lahayn khibradna aan u lahayn shaqada annagu aan qabanno. Waxaantii waxa fiisna weynuhu ku wareejiyey halkaas ayaana waxaa ka yimid khilaafkii u xoogga badnaa.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Puntland Dr. Cali Cabdullaahi Warsame oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ka waramaya sababta uu xilka wasiirnimada iskaga casilay.
mashruuca waxaa la socday shan ceel, waa la socday saddex laamiga la marinayo iyo laba ka leexsan. Shanta ceel ayuu wasiirkii hore ee deegaanku isku dayey inuu leexiyo oo ka leexiyo maaragtay muxuu nidaamku ku socday oo u beddelo dhaaman biyood. Arrintaas ayaa madaxweynuhu ka diiday.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel oo ka jawaabaya eedeynta wasiirkii hore ee deegaanka ee maamulka Puntland uu soo jeediyey. sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan Soomaalida ku nool dalka Kanada oo abaalmarina siiyey dad ay u aqoonsadeen inay bulshada waxtar u lahaayeen. dadka danyarta ah oo ka cabanaya qiimaha waxbarashada gaarka ah ee deegaanada Soomaaliland. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. dowladda Israa'iil ayaa dadka degmo ku taala daanta bari ku wargelisay in ay burburiyaan guryahooda ugu dambeyn marka la gaaro 1 bisha Oktoobar ee soo socota. war saxaafadeed Axad ee shalay ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa sheegtay in dadka degan xaafadaha ay ka midka yihiin Qaal al-Axmar ay heleen ogeysiis loogu sheegayay in ay burburiyaan dhammaan badhismayaasha ku yaala goobaha digniintu ay ku socotay ugu dambeyn 1 Oktoobar 2018. bayaanka digniinka ah ee ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil ayaan lagu sheegin waxa dhici kara haddii Falastiiniyiintu u hoggaansami waayaan isla markaana ay baabi'in waayaan dhismayaasha guryahooda ee halkaasi ku yaala. afhayeenka degmada la duminayo Ciid Abu Khamiis ayaa sheegay in aan qofna aanu ka baxaynin gurigiisa ilaa qasab lagaga saaro. Israa'iil waxay sheegtay in tuulada la dhisay iyadoo aan loo qaadan wax ogolaanshiyaha oo sax ah. dadka ka qayb galay codbixinta doorashada Maldiv ayaa goor dambe oo fiidkii xalaya ka tagay goobihii ay xaddii shalay safafka dhaadheer u galeen si ay uga dhiibtaan codadkooda ugana qayb galaan doorashada madaxtinimo ee muranka badani ka taagan yahay. madaxweyne Cabdullaahi Yemen oo ah musharaxa dowladda ee xilka haatan haya iyo musharaxa mucaaradka Ibraahim Maxamed Saalex ayaa labaduba goor hore oo shalay xaddii ay codadkooda ka dhiibteen magaalada caasimada Hemeel. madaxweyne Yemen waxa uu mar kale u tartamayaa muddo xileedka 5 sannadood oo kale si uu xafiiska u sii joogo ninka ay sida weyn ugu loolamayaan doorashada ee xisbiga mucaaradka ka soo jeeda. Ibraahim Saalex ayaa isaguna muddo dheer xabsi ku jiray, marar badanna waddanka dibaddiisa ugaga maqnaa Mr. Furis. doorashadan axaddii shalay ayaa si weyn isha loogu hayaa iyadoo ay dadka codbixinta ka qayb galaya ay ku doodayaan in doorashadii dimuqraadiga ahayd ay dalka dib ugu soo noqotay kadib markii ay dadka qaar saluugsanaayeen hanaanka dimuqraadiyadda oo ay ku qiimeeyeen mid lagu khiyaamay waddankaasi. subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. haatana Muqdisho. Cali Cabdullaahi Warsame oo ah wasiirkii deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka Puntland ayaa iscasilay kadib markii sida uu sheegay uu dhibsaday habka wada shaqaynta ee maamulka iyo isaga. waxaa kaloo uu sheegay in xilkaasi uu ka tegay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho, xil wareejinna uu diyaar u yahay in uu sameeyo wasiirka cusub isla shareeytay xilkaasi uu u magacaabay madaxweynaha maamulkaasi Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Wasiirka ka tagay shaqada Cali Cabdullaahi ayaa u waramay Sahre Cabdi Axmed ugu horeyntiina waxa uu ka hadlayaa waxa keenay inuu booskaasi amaba xilkaasi iska casilo.
Waa mahadsantahay walaal, waan ku salaamay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha V O A meel kasta ay idinka joogaan. Su-aashaas haddii aan jawaabteeda ku dayo si kooban, marka hore waxaan anigu maanta iska casilay maanta taariikhda taas 28 September 2017 si rasmi ah halkii wasiirnimo ee wasaaradda deegaanka aanahay dowladda Puntland. Sababihii keenay waxaan ku qeexay qoraal 2 dog ah oo aan baraha bulshada iyo meediyaha dhigay una gudbiyay madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Halkaa ayaa runtii laga dheehan karaa go-aanno horka guud sababaha keenay, laakiin haddii aan soo koobo isku dayo inaan wareysiin uga faa-iidaysto hadal yaroo kooban, waxaa weeye waxaa sabab u ahaa guud ahaanba aniga oo ku khilaafay aragti ahaan madaxweynaha qaarkood dalka u hogaaminaya. Puntland waqtigan xaadirka waxaa ka jira duruufo caadi aad u qallafsan. Dowladda hadda jirta oo madaxweynuhu hogaaminayaa runtii ku guuldareysatay inay duruufaha wax ka qabato. Waxaa jira burbur dhaqaale, waxaa jira min amni, waxaa jira sardaryaa fara badan, waxaa jira jahawareer xagga hogaaminta iyo siyaasadda guud ee ku aadan Soomaaliya iyo Puntland laftigeeda. Dalkana wuxuu gaarayaa marxalad kala guura oo doorashooyin ba la gelaya. Marka waxaa muuqatay markaa madaxweynaha mas-uuliyadkii dastuuriga la siiyey inuu runtii u adeegsaday meel badan iyo goobo badan oo kamid ah inuu danaha markaa isagu shaqsiga ay leeyahay asaga iyo intana shaqeyn. Marka waxay socotaba waxay soo gaadhay arrintaasi wasaaradda arrimaha mas-uulka ka ahaa oo iyaga laftigeeda kordhinta isku fiin.
Waayahay waxaa jirtay in adiga iyo sida la sheegay shirkadda biyaha Puntland shaqooyinkiina isdhexgaleen muran iyo khilaafaad muddo soo taagnaa awgeedna ay iscasilaadaada keentay oo kugu riixday. Marka haddana siyaasad ayaa dhinaca kale leedahay, marka maxaa loo qaadan karaa?
Haddaad si fiican hadalkay u dhuuxday aragtida guud waa ku horumaray iyo mowqifka waan aaminsanahay, laakiin waxaan hadalka usoo biyo shubkiisu wuxuu ahaa intaad sheegtay oo ahayd maxaa wadiraadkii iyo shaqadii wasaaradda deegaanka ee gobolka anaga Puntland haystay halkii dadka ay haystay ayaa run ahaantii xadidi lagu sameeyey. Waxaana lagu wareejiyey hay-adda aad magaceeda sheegtay, waxaana sababteedi ay ahayd hawshaasina ku dhacday mashaariic wasaaradda deegaanku ay soo saaraysa jiray caalamka ka heshay. Mashaariicdaas fulinteedii ayaa wasaaraddii laga wareejiyey hay-addaasan awoodna u lahayn, khibradna aan u lahayn shaqada anagu aan qabano. Run ahaantii waa xafiiska madaxweynuhu uu ku wareejiyey, halkaas ayaana waxaa ka yimid khilaafkii uu xoogga badnaa. Waxaan aaminsanahay inaan iska wareejin sababo ay jireen sababahaasna salka ay ku hayaan shaqaalaha imaanaya iyo sidii loo isticmaali lahaa si aan waafaqsanayn sharciga.
Waayahay maadaama tan muddo ay soo jiitamayso maamulka xataana idin soo dhex galay, maxaa maanta ugu dambeyntii keenay inaad go-aan ku qaadato inaad iscasisho micnaha oo halkii ugu dambeysay aada gaarto? Ma wax soo cusboonaadaa jiray?
Soomaalidu waxay ku maamaadaa fool xumo, ilaah baa igula yaabay, qadhi xumana anaa iskula yaabay. Hadda ila garatay waxa weeyaan si kastaba ha ahtee qadarka rabbi waa ilaahay wuxuu keeno waa in la aqbalo weeyaan. Xaalada hadda ka jira Puntland iyo dhibaato dalka dhan iyo dadka soo foostaaday, si kastaba ha noqotee anigu shaqsiyan waxay ila muuqatay inay tahay waqti munaasiba oo muxuu ahaa aan dadkana u bandhigo aragtideyda wixii dhacay inaanu sheego. Aana ka haran oo ah maamulka jira waqtigan xaadirka madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu keenay.
Waa gartay waxaa jirta in booskaaga isla galabtaba inuu madaxweynaha buuxiyey nin xataa aada isu dhowdihiin sida la sheegay, seed u aragtaa taas xataa aragti ahaan? Ma soo dhoweyneysaa, ma qaadiceysaa, masi kalaad u dhigaysaa?
Xilku waa meeto sidiisa qof iyo reer midna ma laha, ama loo magacaabo qof muxuu ahaa aniga ii dhow, ama yaan loo magacaabin qofka doonahaa noqdo, qof kasta oo xilka loo magacaabo oo muwaadina dalkii dadka u dhashay dalka uu geya waana laga soo dhaweynayaa, waana la shaqeynaynaa. Waxaan sameynayaa xilwareejin dhammaystiran oo aanu samayn doono wasiirka cusub haddii rabbi idmo, sida ugu dhaqsa badan la wasaaradda inaan ku wareejin doono. Waxaan rajaynayaa guul iyo khalid aanu rajaynayaa iyo inuu ka gaaro hadafkii uu u yimid.
kaasi wuxuu ahaa Cali Cabdullaahi Warsame oo ah wasiirkii deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamul goboleedka Puntland oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed.
Haddaba afayeenka dowladda goboleedka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel oo saxaafadda u sheegay wasiirka cusub ee la magacaabay oo ah Salebaan Xaaji Cabdalla ayaa sidoo kale waxa uu ka jawaabay eedeynta uu soo jeediyey wasiirkii hore ee deegaanka Cali Cabdullaahi isagoo la hadlay warbaahintana waxa uu yiri.
Midda koowaad oo uu ka hadlay wasiirku ahaa mashruuca JICD-ku ay waday oo ahaa wadadii Garowe Gaalkacyo ama Jalam Xarfo. Wadadaas waxaan horey dowladdu la wadaagtay marxaladii ay soo bartay iyo meesha hadda ay marayso inuusan wadada fashilmin, isla markaana warqad si qaldan ay u qoreen JICD-ku, dowladda Puntland iyo EU-duna ka wada hadleen. Mashruucaasna haddeertan qaybtiisa labaad uu u gudbay, miidiyahana aan kaxaynay oo u geynay muxuu ahaa wadada isku xirta Xarfo Burtinle oo hadda lagu bilaabay laamigii si dadku u arkaan xaqiiqda saxda ah. Mashruucaas marka wasiirku wuxuu ka soo galay oo keliya oo ka quseeyey maadaama isagu uusan ahayn wasiir hawlo guud. Mashruuca waxaa la socday shan ceel, waa la socday saddex laamiga la marinayo iyo laba ka leexsan. Shantaa ceel ayuu wasiirkii hore ee deegaanku isku dayey inuu leexiyo oo ka leexiyo maaragtay muxuu nidaamku ku socday oo u beddelo dhaaman biyood. Arrintaas ayaa madaxweynuhu ka diiday. Saa awgeed xaqiiqda ka jirta muxuu ahaa wadadaasi oo wasiirkana kasoo gashay muxuu ahaa waa inta. Waxa kale oo warqadda ku jirtay oo wasiirku ka hadlay mashruuca u adkaysiga abaaraha, mashruucaas oo isaguna wasiirku uu duray, wasiirkii hore uu duray, mashruucaas wasaaradda deegaanku ma lahayn, waxaa iska lahaa wasaaradda horumarinta muxuu ahaa Puntland ayaa iska lahayd. Wax ka quseeyana haba yaraatee ma jirin. Mashruuca qodobka saddexaad oo ka hadlay wasiirkii hore Cali waxaa ka mid ahayd baasi weyn maaragtay muxuu ahaa iyo in looga qaaday awood ay wasaaradda deegaanku lahayd. Arrinkaa waxaa runaa la wadaagnaa shacabka Puntland. Waxaa jira oo golaha dowladda Puntland labada golaha ansixiyeen, golaha wakiil baarlamaanka wakiiladu golaha xukuumadda ansixisay xeerka biyaha Puntland. Xeerkaas ayaa wuxuu qeexayay awoodaha kala qeexan ee wasaaradda muxuu ahaa deegaanka iyo hay-adda baasiweyn. Waxaana lagu baasmariyey ama lagu meelmariyey ama lagu ansixiyey golaha xukuumadda, waxaana loo gudbiyey maaragtay muxuu ahaa golaha baarlamaanka, taasoo ay wasaaradda deegaanku awooddeedii loo sheegay in shaqadan hadda socota aysan wasaaradda deegaanku lahayn. Marka waxaan rabnaa in aan si faahfaahsan oo aan maaragtay muxuu ahaa dadku u fahmaan in mashaariicda saddexda ah ee lasoo hadal qaaday midna aysan quseyn wasaaradda deegaanka.
Kaas wuxuu ahaa afayeenka maamulka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel.
Xarunta dhaqanka Soomaalida ee gobolka Albeerta ee dalka Kanada oo kaashanaya waxgaradka Soomaalida magaalada Toronto ayaa abaalmarino guddoonsiiyey qaar ka tirsan dadka Soomaalida ah ee ay u arkaan inay bulshada waxtar ku soo kordhiyeen, sida uu ku soo warramayo wariyahayaga Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Abaalmarintan ayaa ah tii u horreysay oo la guddoonsiiyo qaar ka tirsan shakhsiyaadka wax u qabtay Soomaalida dalkan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, iyadoo lagu aqoonsanayo waxqabadkooda. Barnaamijka waxaa soo qaban qaabiyey xarunta dhaqanka Soomaalida Albeerta oo kaashanaya qaar ka tirsan waxgaradka Soomaalida Toronto, kuwaasoo sheegay in tallaabadan ay tahay mid lagu dhiirigelinayo dadka u adeega bulshada. Waa kan Mahad Yaasiin Warsame Indadeero oo ka mid ah qabanqaabiyaasha xafladda abaalmarinta.
Runtii waxaa nagu dhaliyey waa arrin ku salaysan horumarka bulshada, inaan ku dhiirigelino qof kasta qowmiyadda Soomaaliyeed ee ku nool North America, qaas ahaan Canada, meesha uu kaga jiro, inuu ku dhiiranaado tartan la dhexdhigo bulshada, haddii uu noqon lahaa ganacsade, haddii uu noqon lahaa sportis suugaan iyo community volunteer, aqoonta inay ku tartamaan. Waa dhiirigelin aan runtii rabno, isla markaasna aan kasoo minguurinay bulshada aan la nool lahay ee horumarka adduunka gaaray.
Yuusuf Kowneen oo loo yaqaano UK oo ka mid a qabanqaabiyaasha munaasabadan ayaa rumaysan in arrimahan oo kale ay wax ka bedeli karaan sawirka laga haysto Soomaalida magaalada Toronto ee ku aadan arrimaha dilalka iyo dhibaatooyinka kale.
Runtii muuqaalka dadku waliba miidiyaha mainstream miidiyaha ama idaacadaha ajnabiga ima sheegaan wanaagga Soomaalida community-geeda degan magaalada Toronto. Tani waxaan rabnaa inay u noqoto tusaale niyadana u dhisto dadka dhalinyarada ah ama dadka adduunka naga daawanaya ee Soomaaliyeed inay tusto inaanu wanaag ugu yeerna dadkii horumarka iyo waxaanu qabanay aan tusno kuwii horumarka sameeyayna ay u noqoto abaalmarin kuwa kalena ay ku daydaan.
Dadka abaalmarinta lagu doonsiiyay ayaa wax ka qabtay arrimaha waxbarashada, caawinaada dadka soo galootiga, ciyaaraha, suugaanta iyo horumarinta bulshada. Canood Saadiq Maxamed oo ka mid ahay dadkii la siiyay abaalmarinta ayaan weydiiyey waxay ku mutaysatay.
Runtii ma garanayo waxaan ku mutaystay, laakiin waxaan u maleynayaa ilmaha Soomaalida ayaa waxbaraa, waxaan ka caawiyaa homework-ooda. Waxaan leenahay iskuul subxii grade 9 ilaa grade 12 wax ku bartaa sanadkii ilaa iyo 1000 arday meelahaas baan u dirnaa jaamacadaha. Runtii ilmaha agoonta ah waxba kama qaadno, haddii xitaa ay qaangaaraan. I think waxaan u maleynayaa taas inay sabab u tahay in mataqaana caawa awards kan aan halkan ku helo. Wiilasha walaalaheena oo igu marti qaaday oo awards ka bixinaya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Shaqo fiican baa qabateen, maasha Allah. Wax loo baahnaa waaye, halkan waxaan jooga more than 27 years ma arag wax shaqadan oo kale qabanaya oo awards bixinaya.
Mahad Yuusuf oo ka mid ah dadka 19 sano ka shaqeynaya arrimaha bulshada oo la siiyay abaalmarinta ayaa rumaysan in weli ay jiraan caqabado badan oo haysta Soomaalida una baahan in la iska kaashado.
Caqabadaha ugu weyn oo Soomaalida hortaagan maanta waxa weeyaan wada shaqeynta dhexdeeda. Midda ugu weyn u baahan in dadkana unity-ga dadka la isu keeno. Waxaa kaloo qabida kale waxa dhawaad la socotaan dhalinyarada wadankan inay ku dhiban yihiin, waa la socotaa dadka waaweyn waayeelka inay dhiban yihiin, shaqo la'aanta way sii badatay, aqoon darrada way sii badatay dadkii. Marka caqabadu waxa waaye haddii aqoonta dadka ay sii baabi'eyso waxa waa arrin aad iyo aad drop out-ka iskuulka ciyaalka iskaga baxayaan oo dhalinyarada yar iskuulada iskaga tagaya way badatay. Marka sidaas sida keliya lagu xallin karo waxa waaye inaan isku tashanno oo dadkeena Soomaaliyeed ay isku yimaadaan, wax wada qabsadaan, istaageeraan oo walaalo la noqdo.
Dadkii ka qayb galay oo ay ka mid ahayd Ubax Faarax ayaa aad u ammaanay in wax weyn ay tahay in Soomaalidu ay iyaga dhexdooda aqoonsadaan koodii wax qabtay.
Saa u shaqtay dadkii meeshan ka soo qayb galay maanta ayaan ka mid ahaa caawa. Aad baan ugu faraxsanahay inaan arko dad Soomaaliya oo isku imaaday oo Canada degan, Toronto degan, oo issiinaya abaalmarin wixii wanaagsanay oo dadkooda iyo community-gooda ay u qabteen. Marka waa sanadkii ugu horeeyay oo ever la sameeyay waxaan oo kaleeto.
Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Waxaa soo badanaya cabashada ay qabaan dadka danyarta ah ee awoodin inay caruurtooda ku daraan dugsiyada waxbarashada ee gaarka loo leeyahay isla markaana saluugsan tayada waxbarashada dawladdu maamulka uu maamulo ka jira deegaanada hoos yimaada maamulka Soomaaliland. Wasaaradda waxbarashada waxay sheegtay in ay gacanta ku hayaan arday tiradoodu ay ka badan tahay 300 oo ku kala nool magaalooyin iyo tuulooyin, waxbarashadooduna ay tay ahaan la mid tahay tan dugsiyada gaarka ah. Sahar Cidlo Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan oo haysa.
Bilaha August ilaa October waa xilliga ay aanbabaxaan ardayda nasiibka u yeelatay deeqaha waxbarashada sare ee dibadaha loo tago. Wasaaradda waxbarashaduna waxay sheegtay inay yihiin ardayda ugu sarreysa imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare. Ardayda ku guuleysata imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee Somaliland ayaa badanaa ah kuwa wax ka dhigta dugsiyada gaarka loo leeyahay. Abwaan Xasan Dhuxulaab Saalax ayaa ka mida dadka walaaca ka muujiyey tayada waxbarashada dugsiyada dawladda iyo ardayda waalidiintoodu danyarta yihiin.
Inan kasta oo danyara oo liita oo aan awoodi karin inuu iska bixiyo dugsiyada gaarka loo leeyahay loo dareeray inuu kuwii dawladda joogo. Iskuulada dawladda uu joogana waxaa dhacda oo aan arkay in macalimiinta ka howlgashaa inta badan ay helin fursadaha ay helaan kuwa kale xagga lacagtoo kale. Sidaa darteed macalin kasta oo tayo leh dugsiyada gaarka loo leeyahay bay ka howlgalaan. Gaabkaasaa yimi in danaha bulshada laga turjumo oo meesha ka luntay ayaa keentay inaan ka hadlo wixii dareenkaygu adkeysa waayay. Waxaan arkay dad danyara oo askar u badan oo ubadkooda ay dhigtaan oon awoodayn inay jaamacada ka bixiyaan semestarkii keliya tee laga doonayo 300 semestarkasta 300 inuu ka bixiyo $100 buu qaataa. Waxyaabahaasi way ku qiiro gelinayaan. Dareenka wadarinimo ayaa khasbaya in baahi kasta oo taabata qof danyara
waxa eedahaasi gaashaanka ku dhuftay agaasimaha waaxda tayeynta waxbarashada maxamed saleeban cumar
horta tayadu marka la leeyahay hoos bay u dhacday waa inuu jiraa cabir lagu cabirayo oo meel ay taagnayd oo laysla garanayo oo iyo indicatoris dee loo adeegsanayo waxay u badan tahay dadka doodaha noocaasa qaba dad aan ama ka warhaynin wacyiga waxbarashada ee waddanka oo aan hoos ugu daadegin laakiin waa in marka tayada laga hadlayo si scientifica looga hadlaa waxbarashada dowladdu maamushaa waa waxbarasho aada u ballaaran arday ka badan 300,000 oo arday ayay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland maamushaa guud ahaan waddanka oo dhan waxbarashada dowladdu ma aha ta magaalooyinka waaweyn ka jirta ee inta badan dad dee marka ay ka hadlayaan ay ku dhaliilinayaan mid gaara loo leeyahay oo kale ama wax lamid a waxbarashada dowladdu waxay tuulo kasta iyo magaalo kasta marka waxaa haboon dadka arrimaha noocaasa ka hadlaya inay yihiin dad si scientifica uga hadlaya.
Abwaan Xasan Dhuxulaab Saalax oo VOA-da u waramayay wuxuu sheegay inuu socdaal ku soo maray dugsiyada ku yaala badi gobollada Soomaaliland isla markaana uu soo arkay dayac badan oo ka muuqda ardayda wax ka barta dugsiyada dowladdu maamusho.
Horta gobolka Sanaad, Togdheer oo kale, Saaxil, Hargeysa, Gebiley, Awdal, gobollada aan maxay heeday booqday dugsiyada sare ayay kamid yihiin xaaladooda waxbarasho inaanay u dhaweynta brevetka ayaa kuwa cad. Waxaa kuwa cad in tiradii sannadihii hore ardayda dugsiyada dowladda ku jirtay meesha way ka baxeen. Tusaale ahaan dugsiga Faarax Xumaar oo kale laba galaasoo form two-ya iyo laba galaasoo form three-ya iyo four iyo hal galaasoo form one-a oo ay maxayday 15 arday dhex fadhiyaan ayaan indhahaygaa saaray. Wasaaraddana wuxuu jiraa 300 dhinac kale marka laga eegana intooda badan way xiran yihiin kalaasyadii. Dadka reer Soomaalilandna waxay u badan yihiin danyar. Dadka danyarta ah baahidooda ayaa ka turjumi kara, wasaaradda ka turjumi karta. Wasaaraddu marka waa inay dugsiyadan xitaa gaarka loo leeyahay waa inay kantarooshaa oo manhajkooda leega.
Waalidiinta qaarkood ayaa sidoo kale cabasho ka muujiya sida ay wasaaradda waxbarashada u qaybiso deeqaha waxbarashada dibadda ee ay ka helaan dalalka kale, taasi oo ay badanaa ku doodayaan in la siiyo caruurta waalidkoodu lacagta haysto amaba ay xilalka ka hayaan dowladda iyo golayaasha. Waa kan Maxamed Saleeban Cumar, agaasimaha waaxda tayeynta waxbarashada, oo su-aashaasi ka jawaabaya.
Wasaaradda waxbarashadu deeqaha waxbarasho ee ay dalalka dibadda ka hesho waxaa lagu qaybiyaa si feera oo cadaalada oo ku dhisan kasta iyo imtixaanka wixii uu keenay oo ku dhisan gobol walba iyo degmo walba oo waddanka ah saami u go-an oo ay leedahay saamiga ay ka leedahay guud ahaan ardayda guud ee qaranka deegaankaasi ama degmadaasi ama gobolkaasi ama magaaladaasi. Waxaana muhiimadda koowaad mar walba la siiyaa oon ku nuuxnuuxsanaya 70% waxaa la siiyaa dugsiyada dowladda, kuwa gaarka laftooduna maaha adawey, iyaga laftooda dowladda gacanta ku haysa, iyadaa liisanka siisa, dowladda ayaa imtixaanka ka qaada. Ardayda dhigata maaha arday ajnabiya, waa ardaydii waddanka, waa muwaadiniin.
Waan gartay Maxamed, waxdee qaabilsan soo xulidda ardayda ku guuleysata in loo diro jaamacadaha dibadda?
Walaa horta deeqaha waxbarashadu guud ahaan siyaasada lagu qaybiya waa siyaasadda wasaaradda waxbarashada ee wasiirku ku hogaamiyo, laakiin nidaamka kala saarista waxaa qaabilsan xafiiska imtixaanaadka qaranka ee looga bartay cadaalad, sinaan, hufnaan iyo maaragtay hogaamin mudan in la bogaadiyo xafiiska guud ahaantii iyo gaar ahaantii guddoomiyihiisa Daawud Axmed Faaraxba. Mar haddii xafiiskaasi gacanta ku hayo wax laga warwari kara maaha.
Dugsiyada hoose ilaa heer jaamacadeed ee gaarka loo leeyahay ayaa marba marka ka dambeysa sii badanaya. Inkastoo ay kaalin la xaadla ka qaateen waxbarashada ardayda, haddana waxaa dadka qaarkood sheegaan qaybo ka mid a manhajyada ay dugsiyadaasi ardayda u dhigaan oo aan isku mid ahayn, kana turjumaynin culuumta ay ardaydu xilligan u baahan yihiin si ay shacbigu uga soo kabtaan burburkii dagaaladii iyo saboolnimada baahsan.
Sahra Cilla Nuur ayaa warbixintaasi suukaaya soo duuday. Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo wariyaheena Maxamuud Masaade.
kulanti waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Horyaalka waddanka Spain haddii aan ku bilaabo kooxaha kubadda cagta ee Valencia iyo Villarreal ayaa guriga Villarreal ku kulmay labadan kooxood, waxba goolal iskama aanay dhalin oo 90 daqiiqo ciyaartoodu eber iyo eber ayay ku soo gabagabowday. Real Betis oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay martigelisay kooxda Atletico Bilbao oo 2-2 ay isku celiyeen labadan kooxood. hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa waxay ku durdurisay kooxda Levante oo 6-2 kaga badisay. sidaasina saddex dhibcood oo xarag leh kaga qaadatay kooxda kubadda cagta ee Levante. Magaalada Barcelona, garoonka Camp Nou Stadium ee kooxda kubadda cagta Barcelona ay ku ciyaartana, kumanaan taageerayaasha reer Barcelona ayaa soo camiray, hase ahaatee niyad jab ayay kala kulmeen oo iyagoo faraxsan taageerayaashu garoonka kama dareereen. Kadib markii kooxda kubadda cagta ee Girona oo iyadu garoonka Barcelona soo booqatay, ay Barcelona 2-2 ku celisay. Ciyaaryahan Lionel Messi oo qaybtii hore gool ku dafuray ayaa waxaa qalbi jab iyo niyad xumo uu kala kulmay markii isla qaybtii hore ciyaarta la bareejiyey, isla markaasina ciyaaryahan Langlet oo difaaca kooxda kaga ciyaarayay calamada guduudan loo taagay, sidaasina kooxda kubadda cagta ee Barcelona qaybta dambe ciyaarta markii lasugu soo noqday iyaga ayaaba gool lagala hormaray. Ciyaaryahan BK ayaa Barcelona waxa uu ugu dambeyntii u keenay in ay dirqi bareejo ku helaan 90 daqiiqona 2-2 ayay labadan kooxood kala qaateen. Wadanka Talyaanigana ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo toddobaadkii hore goolashiisa ugu horreeyay horyaalkaasi dhaliyay ayaa mar kale beenkii xalay ahaa gool la shabaqa la helay kooxda Frosinone ayay ka badiyeen 2-2, ayaa kooxda kubadda cagta ee Juventus ay kaga badisay kooxdaasi. Waxaana haatan kooxda kubadda cagta ee Juventus ay muujinaysaa in kulamadii ciyaartay horyaalka dalkaasi aan gabi ahaantoodba hal kulan xataa laga badinin. Milano iyo weliba Atlanta 2-2 ay ku kala baxeen Lazio, Genoa ay 4-1 ku dhufatay Roma, waxaa ka badisay Bologna oo 2-2 ayaa lagu maray Udinese, Trezeguet, Kiev, Verona ayay kaga adkaatay Napolina 3-1, Torino ayay ku martay ciyaaryahan Lorenzo Insigne ayaa 2-3 ka mid ah u saxay kooxda kubadda cagta ee Napoli. Ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa 2-1 waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Everton, Chelsea bareja ayaa West Ham United ku celisay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagaynta tan iyo kulan dambe oo mashaadu ila sida iyo nabadgelyo.
Haddana dhinaci heesaha ayaynu jaleecaynaa waqtiga inoo haray, waa heesti waayaha adduunka iyo codka Leila Xaaji Maxamuud. Fanaanada Leila Xaaji Maxamuud iyo heestaasi waayaha dunyada ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddeedii Saakiya Caalamka. Intaan mar kale kulmayno, waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sida iyo subax wanaagsan. I'm sorry.